2010-ci ilgi canizyap nəticələri bilgili bula başladı. Samarda tatarlar həm başqırtlar sanı kimigən, kreşinlər, bulğarlar, mişərlər, sibir tatarlar, tip yazılışlarda bulğan. Tularaq itib Samarda xəbərçibi Şamil Bahauddinni tınlıq.
Samar ölkəsində 157 millət tirkilgən. Deməkdə 9 zur sanlı millətlər var idi. Şular isimliğindən Belaruslar düşüb qolgan. Alar urunun Üzbəklər alğan. 2002-ci ilin Samar ölkəsində Üzbəklər Oz sanlılar isimliğində bulsa, sonqu 8 yılda bu xalqın sanı 2,1 mərtəbə artıb 11,200 kişiyə çatgan. Urslar sanı Samar ölkəsində xalqın 85,6% təşkil etə, həm bugün ölkədə 2,600,000 urs yaşı. Татарлар сан буенча 2-нче урында һәм 126,100 кеше санала. Гомум халыкның бу 4,1%. Татарлар саны 1400 кешегә кимегән. 42 кеше үзен татар телле булгар дип яздырган, 24 кеше крашеннар исемлегендә, өлкәдә 26 крым татары яши, 1 сибир татары һәм 3 мишәр дип язылганнар. Күчеп килүчеләр аркасында казахлар 15,602 кеше, таҗиклар 7,195 кеше, кыргызлар 2,100 5 кеше, кореялар 1,699 кеше, әрмәннәр 22,981 кеше һәм бу милләтләр барчасы да артканнар исемлегендә. Башкортлар 595 кешегә кимегән һәм аларның саны бүген 7,290 кеше. Грузиннар саны да кимегән, өлкәдә 2,648 грузин яши. 2002-нче елны өлкәдә 14,000-гә якын яһуди яшәсә, бүген аларның саны 4,418 генә. Чуашлар саны 17,253 кимегән, һәм алар бүген 84,105 кеше. Мукшылар саны 20,553 кимегән. Бүген 65,447 мукшы яши. Өлкәдә 5,000-гә якын чиген кин күрә, Самар өлкәсендә 124,000-гә якын кеше үзен милләтсез дип саный. Иленүчеләр саны арта. Шул ук вакытта аерылулар да арту ягында. Гаилә корбаннарының яртысы таркала, үлем өстенрәк. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.